sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Došli još jedan Miljanov korner. Pre svega da vam još jednom, evo sad i zvanično čestitam sreću novu 2024. Da vam poželim zdravlja, sreće, svega onog što vi sami sebi želite i da svim nama poželim dobre emisije u 2024. A kako počinjemo, verujem da će biti veoma, veoma dobre, jer je moj gost i posle svih ovih proslava koje ste, verujem, imali, sad imate priliku da sednete i uživate u mom razgovoru sa Nemanjom Kojićem, fudbalerom, sada Loznice, obrnuo si krug ceo, krenuo iz Loznice, došao, vratio se u Loznicu, je li tako?
Tako je, tako je, hvala, hvala na pozivu.
Pa ajmo odnos da krenemo od te Loznice, kako stadion je došao novi, sagrađen novi stadion, ti si došao tamo i kao igrač, ali ne samo kao igrač, je li tako?
Pa tako je, dobio, grad Loznica je dobio multimodern stadion i ja sam došao tamo kao pojačanje, kao dete Loznice, doveli smo još nekih igrača koji su iz Loznice i negde nam je cilj da Loznicu vratimo na neke stare slave, da probamo da uzdignemo klub. Došao sam kao igrač da pomognem i igrački i sa nekim svojim iskustvom i znanjem i sa nekim stvarima koje sam proživio u karijeri da probam da pomognem. Tako da jednostavno došao sam u klub u kom sam odrastao, Poniku, u kom su tri generacije Kojića igrale, tako da došao sam...
Koji bi mogao da se zove Kojići?
Pa tako nekako, tako da jedna jako, jako lepa priča, nadam se.
Kako je to kad obrneš taj krug pa dođeš sad gde si počeo i gde si odrastao?
Pa znaš kako, ja u Loznici sam jako, jako malo igrao, pošto sam već kao klinac došao u rad, negde u radu sam proveo nekih 10-11 godina, tako da mi je rad negde druga kuća, jer sam maltene isto vremena proveo u Loznici i u radu. Nisam očekivao, iskreno, nisam očekivao da ću se vratiti, da ću napraviti pun krug, ali eto, izdešavale su neke stvari, došli su neki ljudi u Loznicu, bivši igrači, i napravila se jedna lepa fudbalska priča i zašto da ne, ako mogu da pomognem, ja sam uvek za.
Sad onako kao došao novi stadion i onda sad svi očekuju sa strane, evo sad će ono Loznica odmah da dođe do Superlige, odmah će Leskovac da dođe do Superlige, Zaječar, nije to tako lako kako ljudi misle da se napravi dobar klub?
Pa naravno, to je ozbiljan proces, iskreno, ljudi se zavaravaju, misle to je lagano, dođeš za tri godine si Superliga i ipak to treba da mi Loznicu faktički pravimo, ljudi koji drže Loznicu, faktički pravimo klub od nule. Nije bilo ništa, klub koji je bio u Rasulu, gde nije imao ni mlađe selekcije. Evo sad pokušavamo i sa tim mlađim selekcijama da dođemo na neki nivo i da uđemo u kvalitetnu ligu Srbije, što je jako bitno za dalji razvoj kluba. I negde plan je da Loznica za nekih 4-5 godina bude na nekom superligaškom nivou.
Da. Da li su nekako sad, kad si došao već tamo, tvoji svi planovi vezani za taj ceo projekat?
Tako je, tako je.
Ili se kod tebe ne zna?
Pa iskreno, posvetio sam se tome, imao sam nekih boljih opcija i inostranstvo i svašta nešto, ali negde... proradilo mi je to nešto u meni da probam da se vratim, da pomognem tim mladim ljudima, mladoj deci, jer mislim da danas mnogo malo se daje značaj toj deci koja nadolaze i mislim da se negde gubimo i da sve manje i manje imamo igrača, talenta i kako već to stručnjaci zovu, mada ja imam neku drugačiju filozofiju talenta, ali eto, negde sam se opredelio za teži put, celi život idem težim putem, pa sam tako i sad se opredelio, ajde idem dole da probam, možda ću biti najveći krivac, a možda će i biti super, tako da nikad se ne zna.
Ali rekao si jednom, znači, slušao sam te da želiš da budeš trener, da i postavljaš i naređuješ i da vičeš.
Tako, pa mislim svako u Srbiji voli da bude direktor i da naređuje i viče, ali ovaj, iskreno trenerski posao je nešto što me mami i nešto što je moj neki cilj. Kako je onaj jedan trener rekao, bit ću najbolji trener, kaže zašto, pa zato što su me trenirali sve loši treneri, pa znam kako ne treba,
kako ne treba.
Tako da ovaj, negde sam se našao u tome, da, tako da ovaj, imam tu želju da budem trener i sigurno ću biti jednog dana, samo imam sad ovu misiju koja mi je onako broj jedan, volim ne volim da idem na 100 strana, volim kad nađem nešto, idem do kraja to da izguram, pa posle ako bude dobro nastavimo, ako ne bude idemo na nešto drugo.
Da. Pa kako ide?
Za sad ide dobro. Imali smo turbulentnu sezonu, sad ovih prvih 6 meseci, kasno smo se okupili, Kolubara je tu negde najviše uticala na to, jer smo mi trebali da budemo umesto Kolubare u toj prvoj ligi Srbije. Desilo se u zadnji moment da su oni ostali, tačnije ispali iz Super lige, ostali u prvoj ligi Srbije i onda smo mi ostali u Srpskoj ligi i onda smo bukvalno za 7 dana promenili pa otprilike 15-ak igrača. Doveli smo bili iskusne igrače, prekaljene igrače, poznate Srbiji za tu prvu ligu Srbije i odjednom nije više to bilo to. Naravno, neki su momci opravdano otišli, nisu hteli da igraju Srpsku ligu, što potpunosti razumem, nisu iz tog grada, ne osjećaju taj klub. Logično je da ne zadržavamo nikog. Ovaj, ostali smo mi tu koji smo iz Loznice i ostali su tu još neki momci, tako da ovaj, kasno smo se okupili, onda sad i ovo pravilo bonusa je drugačije u Srpskoj ligi nego u prvoj ligi Srbije, moraš da uzmeš još 2 godine mlađeg i onda je to baš problem.
Da. Dobro, nadam se da će ta Loznica da taj projekat ceo da zaživi, odnosno zaživeo jeste, ali da će da bude uspešno završen, jer šteta bi bilo da na ovakvom stadionu se ne igra najbolji fudbal u Srbiji, odnosno Superliga.
Tako je, stadion je stvarno lep, igrao sam na mnogim stadionima, jako je funkcionalan, modern, sa svim tim prilazima, onako jedan lep stadion za taj deo Srbije, zapadna Srbija nema takav stadion od novijih, tu je možda Sloboda iz Užica koja ima, isto sam ga otvarao sa reprezentacijom mladom, ali ovaj, ovakav stadion sigurno nema i ovakvi stadioni trebaju Srbiji i da igra reprezentacija i mlada reprezentacija i neke utakmice Evrope, tako da sigurno da će biti jako lepo.
Pa čim se takav stadion napravi, ali me i deca i popularizuje se i fudbal i svi žele da igraju i treniraju na takvom stadionu.
Tako je.
Kad smo već kod dece, to je ono što je zanimljivo kod tebe, sa 12 godina si iz Loznice otišao u rad. Kako je kad jedno dete od 12, evo ja sad imam sina koji ima 11 i po i nema šanse da zamislim da sad on ode, ne da ode u drugi grad, nego nema šanse da ono spava u drugoj sobi sam
tako skoro. Ja isto pitanje postavljam mojim nekim prijateljima, ja kažem dobro, bi ti sad svoje dete od 12 godina ostavio sad da živi samo, kaže nema šanse, ne znam šta se to promenilo. Da. Mislim, sad je još sigurnost još veća, ti možeš da ga pratiš telefon, možda mu pratiš sat, možeš da milion nekih stvari možeš saznaš o njemu jako brzo. Tad nije bio ni elektronski dnevnik, ni da li sam bio u školi ili nisam, niko nije znao. Ovaj, ne znam, moja porodica je verovala u mene, verovala u taj moj karakter i tu moju neku moju odgovornost. Imao sam jako veliku odgovornost. Sa 12 godina sam došao u rad. Živeo sam sam u samačkom hotelu u Rakovici, trenirao na Banjici, išao u školu na Miljakovac.
I sve to sam, autobus?
Tako je, sam autobus, privatni, gradski. Mislim, to je anegdota, na primjer, bilo je tu nas dosta. Na primjer, Nenad Tomović je bio tada, Nemanja Pejčinović, ko se seća, Rodoljub Marjanović. Znači, bili su to igrači koji su kasnije napravili ozbiljne karijere, ali u tom momentu Luka Milivojević. Znači, u tom momentu smo mi svi živeli zajedno sami, držali se jedan drugog i negde je to što ja propagiram sada u ovo vreme, da je to drugarstvo, druženje, bez telefona, bez slušalica kad se putuje negde, razgovor. Kažem, da nisam imao njih, možda ne bih mogao, ali smo se držali zajedno, oni su malo bili stariji, ja sam bio tu najmlađi, Luka je posle došao, ali jedan jako lep period, mislim, ima tu anegdota kad, na primjer, čekamo autobus, tad su bili oni gradski i privatni. Sad ja, mislim, dete iz Loznice, nisam imao autobus, sada idem gradskim, i sad čekam ja autobus u Rakovici, čekam, i prođe mi gradski, 59-ka, popularna ona harmonika, prošla mi i dolazi sledeći, a obično je išlo tako, ide privatnik, pa gradski, pa privatnik. Ja privatnik mi, otišao, ja u gradski ušao, vidim ja, ne dolazi niko, pre u privatnom dolazio kondukter, ti naplati kartu, ništa, mi se vozimo, niko ne dolazi, mi dosišli na Banjicu tamo, mi skačemo od sreće, nismo 20 dinara, ja mislim da je bila karta, skačemo od sreće, ovi sad tu momci iz Beograda, kaže, šta vam je, ludaci, šta vam, znaš, kaže, ako nismo platili kartu, znaš, pa kaže, to vam je gradski, tu se ne plaća. Tu imaš ono da udaraš, ali to niko nije otkucao kartu, onda smo stalno posle išli gradski, niko nije išao privatni. Ne. Tako da, eto, iskreno lepo.
Ali to vas
lepo.
Je kao deco ojačalo, to je nekako, ste odrasli sa 30 godina, vi ste bili odrasli
tako
ljudi.
Tako je, dobio stipendiju i, mislim, moji roditelji su pomagali koliko su mogli, ali nije bilo to toliko u toj meri moguće. Imao sam još dva brata koji su tada bila u Loznici. Dobiješ stipendiju i ti sad nekih 13 godina mora da rasporediš stipendiju na mesec dana. To je nemoguće. Znači, prvih 10 dana živiš, posle toga ideš...
Životariš.
Pa, znaš kako, ideš na večeru i ručak u klub, imali smo. Ali kad imaš pare, onda nemaš. Šta ti, realno i sad ljudi koji su malo stariji pa dobiju platu, pa je potroše za 10 dana.
Da,
a ne kamoli dete koje hoće i slatko, hoće i sok, hoće svašta. Tako da bilo je jako zanimljivo.
To mi je sad smešno, znaš, ono kao sad roditelji ono, brane, nemoj slatko, pazi šta jede, ima 12 godina i 13 fudbaler, vi ste sve to sami, jeli slatko
i slano. Ja sam jeo to keks i mleko.
Svi ste brinuli sami o kalorijama.
Mislim, to je glupost, iskreno, to su gluposti, to je sad... Kako je došlo, naš, ja poštujem, Novak Đoković je napravio sve i on ima specijalan režim ishrane, ali to je jedan jedini čovek. Ne možemo svi da se hranimo oko Novak Đokovića, ne možemo ni svi kao Jokić, znači mora da postoji ono što ti odgovara i ono što ti ne odgovara. Znači, mi smo ručali to keks i mleko i pa nam ništa nije falilo, mislim. Ali ne kažem da je to pametno, ali ne treba sad to nešto preterivati sa tom ishranom. Treba voditi računa, ali a kad će dete da jede slatko tom dobu, kad se ne goji, kad ne ima ništa, pa tako je. I ne slažem se, ja treba deci malo, ja to sad imam problem sa mojom decom, što roditelji puštaju decu u drugu krajnost, pa puštaju da pije Coca-Colu i ostale gluposti gazine. Kako ja mojom detu da objasnim da ta Coca-Cola ne valja ako on vidi da njih 10 drugara pije. Dakle, znaš, što se tih nekih stvari tiče, onako, vodim računa, ali za slatko, hleb i ostalo treba deca da jedu, a se razvijaju. Mislim, to je glupost.
Ranko Stojić je tad bio glavni čovek u Radu i nekako je Rad tada imao neku strukturu i ono što je najznačajnije, imao tu mnogo jaku omladinsku školu iz koje samo sad si pomenuo par imena, ali je izašlo baš dosta igrača i bio nekako klub iz koga su Zvezda i Partizan uglavnom dovodili fudbalere.
Tako je, Ranko Stojić, ja mogu slobodno da kažem da je to čovek koji je mnogo učinio srpskom fudbalu i meni je žao što je on morao da napusti fudbalski klub, što se izdešavale tamo neke stvari koje, eto, da li su zapominjeni ili nisu, nema veze, ali ovaj Ranko Stojić je sigurno od fudbalskog kluba Rad napravio jedan renomirani klub, jedan klub sa imidžom, napravio mnogo igrača, čak mnogo i trenera. Ovaj, u Radu tada, u to vreme, mislim da, da u Zofku, u Zofk Beograd, gde je bio Zvezdan Terzić. Zvezdan Terzić i Ranko Stojić mislim da su dva čoveka koji jedine mogu da naprave klub da bude kao što je sada Crvena Zvezda, kao što je nekad Rad ili Ofka bila. A to što si rekao, to sad ja isto pričam, da bez Rada i Ofke, nema, ili iz Zemuna u svoje vreme, da, nemamo više igrača za Zvezdu i Partizan, samim tim čim nemamo igrača za Zvezdu i Partizan, ta dva najveća kluba moraju da kupuju strance i samim tim negde naša deca ostaju u nekom međuprostoru gde ne mogu da se afirmišu, jer ti kad si, ja sam sa 22 godine potpisao za Partizan.
Da.
Na svoj rođendan. Tako da Kada ti možeš da nađeš sada u ovo vreme dete od 20-21 godinu koji igra standardno Super ligu?
Pa da nema ovog bonus pravila, verovatno ne bi igrao.
Tad nije ni bilo bonus pravilo. I ja se ne slažem s tim bonus pravilom, jer to je nekako kao da, da ti je neko napisao rok trajanja. Traješ godinu dana dok imaš bonus i to je to. I onda zna da mora da počne. Ovamo nisi mogu, znači, i ako imaš kvalitet, igraš, ako nemaš kvalitet, ne igraš, tako da ovaj mora se boriš.
Ali ono što je zanimljivo, na primjer, za tebe i ne za tebe, i bilo je tada još igrača koji su, ti si debitovao sa 16 godina, da, 16 godina, da. I najmlađi debitant u istoriji Rada, ali nisi ti debitovao zato što si imao 16 godina, nego tako što je. Si odskakao, zato što tako si je. Sa tim ljudima, da kažem, tako odraslim ljudima, igrao barabar.
Pa ja se sećam, ja sam sa 16 godina prebačen, znači kadet sam bio, prebačen sam u prvi tim, dođeš, oni su već ozbiljni ljudi, imaju decu, momci, čutiš, sediš u jednom ćošku, sećam se, Jorgačević je bio kapiten ekipe, molim Boga, kad izađem jedan na jedan sa njim, ja namjerno šutnem pored gola da ga ne bi slučajno pogodio, koliki respekt imamo. Ja sam pričao za pre da mi je moj neki uzor bio Predrag Sikimić, čovjek, dođem, gledam završnicu, on skoči, 3 metra, drži, ostane u vazduhu, znaš, no, gledaš ga ovako, no, kao, leti, da. Znaš, kao malo dete, srećan. I mislim da se to negde izgubilo, taj neki respekt prema starijem igraču, prema treneru, prema saigraču, prema publici, prema novinarima. Počelo je, znaš, kao odigram 2 utakmice i gotovo, ne može, do mene niko ne može da priđe. Ovaj, tako da, eto, dosta nekih stvari koje sad trenutno nisu na dobrom putu, ali eto, pokušavamo mi, ajde da kažemo malo mlađi, da probamo da uspostavimo taj balans između starije garde i ove mlađe.
Ne. Šta pamtiš iz tog vremena o Radu? Nekako, kad god kažu Nemanja Kojić, vežu te za Partizan i onaj gol u 90. Da. I za Rad.
Pa za Rad me vežu jako lepe uspomene i jako ružne, iskreno. Lepe uspomene, bio sam kapiten svih selekcija, bio sam kapiten prvog tima, dao sam 2 gola na Marakani za Rad, od toga jedan bocno sam Bajkovića, koji me nije oprostio dan danas, no on mi je mušterija izgleda stalno. Igrao sam sa Radom kvalifikacije za Ligu Evrope, u to vreme gde smo imali jako mladu ekipu, gde ja mislim da je možda jedan imao 24-25 godine, ostalo su bili mi klinci 20-21. Jako, eto, to su neki lepi, tačnije, posle, ružan moment je da sam imao dvostruki prelom noge, gde nikad više to nije bilo to. Nisam bio onaj klinac od 16 godina koji je bio jedan od 2-3 najveća talenta u Srbiji. Polomio sam nogu sa 18 godina i godinu i po dana nisam igrao. Tu je na scenu stupio Ranko Stojić. Ja sam njemu zahvalan jako i svuda pominjem to, da nije bilo njega, ja nikad ne bi bio fudbaler. I to mogu da potvrdim. Ja nisam mogao nacrtanu liniju da preskočim kad sam završio sve to. Ranko me vodio u Francusku, u Cannes, kod doktora, kod specijaliste koji je operisao Djibril Sisea, pošto je Djibril Sisea polomio obe. slično, samo što sam imao teži oblik i dan danas nije to to kako je bilo, ali opet kažem, ne žalim se, prošao sam taj neki period, ali mislim da je to odrastanje sam bez roditelja mi je pomoglo u tom periodu teškom da prebrodim to. Imao sam tada devojku, sadašnju suprugu, isto smo zajedno prošli kroz sve stvari, nije bilo lako, 2 godine nisam igrao fudbal uopšte, vratio sam se, desi se lep moment, vratim se i dam gol glavom protiv Jagodine u 91. minutu, ostavim rad u ligi, i od tad je krenulo sve. Ja sam onda posle možda šest meseci sam ulazio pomalo i posle toga počeo sezonu kao kapiten, ako mi je dao traku zbog mog karaktera, što sam se vratio iz te povrede. Marko Nikolić je bio trener i ja sam tad posle 6 meseci otišao u Partizan.
Kako je ono što mlad čovjek, imaš 15-16 godina, debituješ, svi već te vide kao neku veliku fudbalsku zvezdu, igraš za reprezentacije, sve, i desi se takva povreda, kako se desilo, stvari, ajde da i to ispričam, ako uopšte želiš to.
Želim, što naravno, ali samo da ti kažem jednu stvar, koju sad niko ne radi. Tad u to vreme Ranko radio, ja sa 16 godina, kadet, dođem u prvi tim, treniram s prvim timom, Aleksandar Janić je bio tada trener, sada je trener u Loznici, to je koincidencija.
Kao slučaj.
Da. Poletim, vrate me u omladince da siđem u petak, pregovaram da li sam na klupi za prvi tim ili igram za omladince ili kadet. Za kadet sam igrao samo Zvezdu, Partizan, Vojvodinu i to je to. A za omladince sam igrao većinu utakmica. Dođem, kažem, za koga im ja, za omladince, pa znaš, digneš malo nos, i Ranko dođe i gleda, op, digao si nos, dobro, ne, treniraš više s prvim timom, ideš s omladincima, treniraš, ili s kadetima te vrati. Pa onda ti, vratio si se dole, znaš da ne može više tako, i sa svima je to radio. I svi smo, svi do jednog, su izgradili taj mentalitet i taj karakter, da nema da si ti najbolji, ne postoji. Mora da radiš svaki dan, nema šta je bilo juče, svaki dan, mora da napreduš. Mi smo imali po slačionici, ko ne napreduje, nazaduje. Ili hoću, mogu, moram, natpise. I daj timu, tim će ti vratiti. To su neke stvari koje smo učili od malih nogu. Znači sa nekih 15, 16, 17 godina, gde si ti imao igrače prema kojima gradiš respekt, od kojih učiš, koji slušaš, imao si te neke principe kojih se držiš i nije mogao da nijedan igrač poleti i da sad, znaš, ja sam zvezda i to je to.
Isto tako je, sad sam bio, snimali smo isto emisiju kod Milana Gurovića u hali i isto tako po njegovoj hali gde on trenira tu decu, po celoj hali su ti natpisi koje on dobio kao klinac ili tako koje su njemu neko. I svaki klinac pre kad uđe, prvo to mora da iščita pa da počne da trenira.
Jer sad se dešava situacija da ti imaš talentovanog igrača, ti ne smeš da ga vratiš ovom, će doći menadžer, doće tata, doće predsednik kluba, doće, mi smo imali sreću da je Ranko Stojić tada bio finansijer, predsednik kluba, trener, sportski direktor, sve. I onda si mogao tako i mislim da takav pristup, tako bi ja voleo da danas sutra kad budem nešto u klubu funkcionišem, jer mislim da to je jedini pravi način. Što se tiče povrede.
Da, do povrede. Nekako, znači, ipak doživljavaš sebe koliko god te oni spuštali, ti znaš im da imaš.
Ja sam igrao već za 8-8 reprezentaciju mladu, znači to su 2 godine stariji. Sam bio pozivan za mladu reprezentaciju. Znači, nije to sad mala stvar u to vreme. Gde nije bilo ni bonusa, ni tate, ni menadžera, ni mame. Desila se to zanimljiva situacija da sam ja bio na klupi, nisam ni trebao da igram tu utakmicu, jer sam u nedelju imao okupljanje za drugi krug kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Zlatko Krmpotić bio je selektor. I u petak dolazim kod šefa struke i pitam, igram za omladince, kadete, prvi tim ili idem ovam. Tada Ranko Stojić kaže, ne moraš ništa da radiš, to je to. Nećeš igrati ni za jedne, za druge, u nedelju putuješ i to je to, ok. desi se, oni su naravno išli u karantin, prvi tim, ja nisam išao jer nisam ni bio u protokolu, međutim u to veče Vlada Jovančić dobije temperaturu i neko je morao da uskoči. Sad, naravno, uskočit ću ja zato što sam dete kluba, projekat, šta god. Da. Ušao sam tu, sedeo sam na klupi, ušao sam 5 minuta pre kraj. 3-0 je bilo za nas, mi smo već tada ušli u Superligu, to je bila druga liga tada, i Brana Ilić mi je gurno loptu u prostor, izašao sam, ja na jedan s golmanom pomerio, oskočila mi lopta i leva noga mi je bila u vazduhu, desna ukopana dole na zemlji i golman, kako je bio malo klizav teren, pokupit, kako me je pokupio, noga je pukla, fibula na dva mesta, tibija na jednom i tako da ono, odjednom, znaš kako, sve se srušilo. Bukvalno sve, jedna sekunda i sve je otišlo na totalno drugu stranu. I sećam se da sam tada u urgentnom centru, dok su mi nameštali nogu, nisam operisao, nameštali su mi na živo, kad sam ono, imao sam gips od kuka do malog prsta, ležim onako i zove me selektor i ovako sam pričao sa njim, galami, što su me pustili da igram, što nisam preskočio, ali eto, to je bukvalno sudbina, ne znam, da, tako se da, namestilo. I onda, kažem, godinu i po dana nisam igrao.
Da. Pa šta, a sad ovako si da razmišljao, možda i tada već kad si bio tu, kad si ležao ili posle u karijeri, da se to nije dogodilo, kako bi...
Pa sigurno bi bilo bolje. Sigurno bi bilo bolje jer bio sam gladan, željan uspeha, nije postojala granica za mene, išao sam preko svog limita i kao klinac imao sam neki svoj cilj, neki svoj pravac i sigurno da svi kažu, ne samo ja što sad pričam ja za sebe, nego da, treneri koji su me trenirali i pre toga i posle toga, svi kažu da me ta povreda totalno opredelila na drugu stranu. Ali opet kažem, negde ja sam u svojoj misiji uspeo.
Da.
Igrao sam za reprezentaciju, potpisao sam za Partizan. Svi mi kad krenemo, to jest deca kad krenemo da igraju fudbal, maštaju o Zvezdi Partizan. Da. Znači, proveo sam 2,5 godine u Partizanu, prelepe, tako da sam ja negde to cilj ostvario. Što se tiče Srbije, sve ovo van Srbije, to je jednostavno posao, odeš, odradiš, kao i ovi stranci što dođu kod nas, niti on zna šta je Zvezda ili Partizan, niti ga boli uvo, da li će sutra možda izađe u grad ili neće, on odradi, uzme lovu i kući, tako i mi isto. Ali eto, sigurno me omelo, ali opet kažem, negde jako težak period, to ljudi ne mogu da shvate, to ja pokušavam, sad imam klinca koji trenira fudbal, ne zato što ja hoću, to je jako bitna stvar trenutno, jer roditelji vode tu decu na fudbal jer misle da je to najlakši način da se zaradi, a u stvari je pakao. Kažem uvek da mora da se radi, da se bori za sebe, da dete kao dete, ja nisam pristalica ni to odvezi dovezi na trening, znaš, kako ja sada znam da li moje dete voli fudbal ili ide zašto ga ja vozim i vraćam. Kako znam? Ajde ti sad po kiši, sećam se u Loznici po kiša, ja kažem, tata me voziš, kaže on, znaš gde je stadion? Ja reku, znam. E, ako hoćeš idi, ako nećeš sve to i to i to. Tako da eto, to je nešto što...
Da. Pomenuo si sad evo ovom kratkom ono na brzaka, Branu Ilića, Tomovića, Pečinovića, Luku Milivojevića, pa da kažem i Predrag Luka koja je s tobom došao.
Tako je.
Evo, samo jedno 6-7 igrača koji su već igrali u Zvezdi i Partizanu. Tako,
Čava Dimitrijević.
Čava, da. Kako je bilo to, da kažem, druženje, osim toga što ste stvarno, kad si okružen dobrim fudbalerima, valjda ti napreduješ tako mnogo
je
brže.
Tako je, napreduješ. Luka Milivojević i ja smo bili cimeri, zajedno smo živeli. Prešli smo onda posle tog hotela, prešli smo u neki stan gde smo živjeli nas dvojica, tu na Banjici.
Ko je kuva?
Pa nismo kuvali ništa, ali više smo se zajebavali. Ali, na primer, kad sam morao da idem u Francusku na mesec dana, sezona je bila u jeku, ja sam bio povređen, gdje sam išao na tu rehabilitaciju, Ranko me pitao, dobro, koga hoćeš da povedeš? Ja kažem, pa Luku Milivojević. I on ovako razmišlja, Luka igra, znaš, da. Igra. I ovako razmišlja, ma ima i on skuliozu, nek ide. I nas dvojica odemo u kar mjesec dana, znamo jezik, ni znamo ništa. I on trenirao sa Kanom, fudbalskim klubom, a ja bio na terapiju. Tako da, eto.
Dobro, čar je pratio, nekad je rekao, hvala ti za ovaj kan mjesec.
Ma nije, mi se tu šalimo, Luka je isto jako dobar igrač pre svega, ali je moj drug. Odrasli smo faktički zajedno i sve neke stvari i dobre i loše prošli smo zajedno, tako da
A da li ste uopšte tad kad ste bili klinci ono kao mogli da zamislite da ćete takve karijere da napravite?
Pa iskreno jesmo. Negde smo pričali, vodili smo, da, tad smo imali nutricionistu, da, on je morao se ugoji da dobije masu, išli smo na privatne treninge, smo radili, bili smo posvećeni i nismo izlazili, znači kući smo radili vežbe, takmičili se jedan naspram drugog, tako da očekivali smo. Dobro, Luka je napravio ozbiljnu karijeru, da se ne lažemo, mnogo veću nego ja, ja sam znao da ćemo igrati za Zvezdu i Partizan. On je bio zvezdaš od malena i ja sam znao da će on ići u Zvezdu kad tad. Tako da, isto kao ja u Partizan. I onda smo negde... Ima jedna anegdota, evo, to moram ispričati. Sedimo sa prvim čovjekom kluba, sedimo i ovako razgovaramo, Luka je tad u Zvezdi, ne znam da li sam tad trebao da pređem u Partizan ili sam već bio u Partizanu, nije ni bitno, i sad pričam Luki o Anderlehtu, tad je Luka posle malo otišao u Anderlecht i priča o prvi čovjek kluba, priča sa Lukom o Anderlehtu, kako tamo, šta mora da popravi, šta mora, i ovako priča, on neko se okrene ka meni, kaže, ali bi ti mogu u Borussiju Dortmund? Ja ovako gledam, baš ja se smijem, razumeš, ja rekao, pa mogu, ali ne znam da li me hoće, razumeš, tako da eto, bilo je jako lepo.
Da. Kaži mi, ono što ste navikli u Radu, to je bilo da je Rad u to vreme, ajde kažem, ošto što je bio dobar klub, Rad je uvijek imao dobre navijače i tad nisi mogao ti u Radu da igraš kao, eto, igramo samo da bi igrali, već se stražili rezultati.
Tako je, 15. minut 0-0, peva se ortopedija, sad ne znam šta to znači, da smo mi iz ortopedije ili će da nas pošalju na ortopediju, ali Rad je uvijek imao jako dobre navijače i sad ima dobre navijače, tada je dolazilo baš dosta navijača i negde su mi oni pomogli taj prelazak iz Rada u Partizan, jer negde kad ti navikneš da svaku utakmicu i na domaćem i na gostujućem terenu imaš jako podršku i navijače koji se i tuku za tebe i koji te brane u gradu i koji vode račun o tebi i koji te grde kad je loše, sigurno mi je to pomoglo posle, kad sam otišao u Partizan, nisam imao taj pritisak.
Navijače, da.
Da.
Da. Kako je došlo do tog odlaska u Partizan, da si prvo bio navijač Partizana ili eto Partizan prvi pozvao, da rekao si da Luka navio za Zvezdu od malena?
Iskreno, ja sam imao animozitet prema Zvezdi i Partizanu, iz razloga što sam bio, tako su me odgajali, vaspitali, bio sam vojnik Rada. Mm-hmm. Imao sam navijače, imao sam drugare koji su bili u navijačkoj grupi, išli s njima u školu i negde sam taj Rad oživljavao kao moj klub i to je to. Kad nas dobije Zvezda, pa kao. Kad nas dobije Partizan, pa kao. Mrziš i Zvezdu i Partizan i sve. I negde to je ta filozofija i navijača i igrača. Ipak kad provedeš u nekom klubu 10-11 godina ne možeš da kažeš da si, ne znam, nija Zvezdaš ili Partizanovac. Više sam opredeljen ka Partizanu, ali generalno Rad je nešto što onako me je, voleo sam taj klub više od svega i borio se za taj klub više od svega i taj klub mi je i doneo na kraju da odem u taj Partizan koji, eto, da kažemo, isto navijam, volim, ali eto, to je nešto
što... Ne mogu sad da te pitam, žao mi da te pitam kako vidiš sada Rad.
Iskreno boli me, jako me boli, prošao sam. Ja, na primjer, kad sam potpisao za Partizan, ja svaki dan bio na Radu, svaki dan. prvih možda 6 mjeseci ja sam dolazio svaki dan na rad, znači odem na teleoptik, vratim.
To je ono kao đaci kad pređu u 5. razred pa idu kod učiteljice svaki dan.
Neverovatno, gledao svaku utakmicu, znaš ono, nisam mogao bez toga. Jednostavno, taj klub je imao dušu, imao srce, imao je sve što jedan klub treba da ima. Navijače, upravu, igrače, svi smo se mi družili između sebe. Svaki 6 mjeseci, 2-3 u Zvezdu, 2-3 u Partizan. 2-3 u Zvezdu, 2-3 u Partizan. I u Radu je imalo jedno pravilo da si čekao svoj red. Ja kad sam ušao, bio si Kimić, čeka se da se on proda, posle toga bude Andrija Kaluđerović, čeka da se proda. Ti čekaš svoj red i ti znaš da ćeš ti zaigrati.
Da ćeš doći,
samo
da
treba da održavaš kontinuitet treninga, formi, ostalo i to je to. Da. I svaka pozicija je takva.
Ali kaži mi ono, jer nije bilo ono kao ja mlad, kao pa hoću da se proguram, da...
Ne, nikad. Nikad, zato što...
Mislim, danas mladi odmah traže šansu, odmah neće...
Odmah,
mislim,
nije, ne samo iskreno,
u futbolu, nego u svakom
to je
poslu.
Ja to kažem sada, u ovo vreme, sportski direktor... je bio sportski direktor. Meni je sportski direktor bio Ranko Stojić i ja molim Boga da ga ne sretnem ili da te ne pozove. Sportski direktor zove zbog dve stvari. Da te produži ugovor ili da te otera iz kluba. Tako je bilo u to naše vreme. Nije to sad daleko, ali kažeš opet naše vreme.
No.
Isto tako, u Partizanu, Ljubiša Tumbago je sportski direktor. Znači, molim Boga da ga ne sretnem. Ne znam, znaš, onako, imaš mnogo veliki respekt prema čoveku koji je osvojio sve i onda, a sad u ovo vreme, čim ne igra jednu, odmah zove sportskog direktora, on lično, pa tata zove, meni tata bio tu sam kad sam potpisivao stipendijski ugovor, jer sam bio maloletan.
Pa mora on da potpiše.
Pa mora on da bude prisutan, da potpiše i drugi put došao kad sam slomio nogu. To je to. Nikad više nije došao ni u jedan klub. Nije se pojavljivo. On nije znao što ja radim. Da li ja idem na trening, da li ne idem, da li idem u školu. Mislim, bilo i toga, ali...
Da si išao u školu, bilo toga ili da nisi?
Da nisam išao u školu. ali, na primjer, nisam... desila se situacija gde ja sam išao 2 puta dnevno na treninge, ali nisam išao u školu. Aj, to ne valja. Sad iz ove perspektive to ne valja. Mislim, ja sam završio i srednju i završio sam akademiju fudbala, višu. Znači, bez škole ne može. Ali razlika je u tome što u današnje vreme deca ne idu u školu, ali ne idu ni na drugi trening.
Da,
neko
da.
Samo, eto,
ble.
Tu lelemudaju. Ali u tom nekom, mi se dogovorimo, mi iz kluba, ajde, idemo u školu, idemo na trening, ajde. I mi idemo zato što ono je bilo prepodnevna, popodnevna smena i onda uvek u jednoj grupi je njih 20, a u drugoj je 5.
4, da.
Da. Tako. I onda ako si u toj grupi od 5, nema fudbala, nema ničeg, onda
samo
daj,
trčanje,
kažeš,
da.
Pa tako i onda kažeš treneru, ma idem popodne u školu. Znači.
Da.
I to je to. Tako da, ali...
Ko te pozvao u Partizan?
Predrag Rogan.
Aha.
To jest, u Partizan, izvin, to je bio u Rad. U Partizan me Ljubiša Tumbaković pozvao. Ljubiša Tumbaković me pozvao, inače...
Jer to bilo ono kao već znao da te prate ili nešto, ili je bilo onako...
Ne, bilo je iznenada. Ja sam bio u pregovorima sa Bazelom. Posle, tačnije, Zvezda me je tražila i ja nisam teo. Robert Prosinečki bio trener. Tad su igrali na prva dva kola su igrali u prelaznom roku.
Aha.
Drugo kolo sam tad dao 2 gola na Marakani i nažalost Robert Prosinečki koji je jako dobar čovjek je dobio otkaz. I ja sam onda
to je pred onaj Bordeaux, tako
je i onda sam dobio neke informacije da sam već dogovoren za Partizan, ali sam imao i taj Bazel. I u januaru bio sam već na putu za Bazel, ali Ljubiša Tumbaković je zvao i Dragan Đurić, insistirali su da ja dođem, da kao mlad, da moram da igram u Partizanu, da je to prava priča i prava oskočna daska za dalje. I nisam se pokajao, iskreno, otišao sam u Partizan.
Koliko je Ranko kao Partizanovac, da kažem, bivši uticao na to da ideš u Partizana, ne... Ili on rekao kao ti odluči?
Nije on vršio pritisak nikada ni na jednog igrača da ide u Zvezdu i Partizan. Iznese ti ponudu na sto, preporuči i kaže ti šta je možda dobro za tebe i ti odlučuješ sam. Tako da ovaj, i isto to za Partizan, ja sam bio najsrećniji čovjek na svijetu kad sam otišao. Mislim, ja sam potpisao na svoj rođendan 3. februar za Partizan.
I, baš ovaj, to onako pogodilo.
Tako je, da. Luka, Predrag Luka i ja.
Ko te je dočekao tamo u konkurenciji, ko ti je bio kad si došao u Partizan?
Kad sam došao u Partizan, bio je Marko Šćepović, Aleksandar Mitrović i tad je, ja mislim, bio Zabija ili tako neko, pa je on otišao. Da, i Zvone Vukić je tad otišao, tako da eto, nas trojica smo tada bili.
Dobro, negde, ovako sad kad pogledaš dobro konkurencija, oni su tad deca bili.
Tako je, tako je. E, tome se pričamo, ono, da se vratimo, talenat. 22 godine, ja, Aca Mitrović, 18, Lazar Marković, 18, Marko Šćepović, 20, ja mislim da, ili 19 ili 20 godina, nije bitno, Darko Brašanac, 21, Nikola Aksentijević, isto 18, i svi su igrali.
Da, i Džigi Ninković.
I svi smo igrali. E, o tom talentu ja pričam, nije bilo bonusa.
Da, da.
I mi uzmemo titulu, 2 godine. Znaš, e, o tom ja kvalitetu pričam. I onda, sad, mislim, isto kao i o pritisku. Ja sam tad imao pritisak da prvo kolo moram go, ako ne dam go, idem na klupu.
Da.
Razumiješ? E, to je ona zdrava konkurencija gde ti imaš 3 igrača koje se bore za mesto. Seća pa Vladimir Mezović igrao sa 2 napadača i onda smo se negde stalno menjali. Doduše, njih dvojica su se menjali, ja sam stalno nekako igrao. U tom, pa kad sam došao, tako je bilo. Ipak sam ja imao već
odigrane
3-4 sezone u Superligi. Da se ja sa Burazerom, mojim mlađim šalim, rekao, evo ti, ja sam, nađi mi sad igrača do 22 godine koji ima 70-80 utakmicu u Superligi. Yes, nađi mi ga. Znaš, evo, otišao Ratkov za 4,5 miliona.
Da.
A Luka Predrag i ja otišao za pola miliona tada zajedno u Partizan. Tako da, menjaju se stvari, hvala Bogu, ali komparacije radi da je to bio neki ozbiljan i veliki uspeh za mene.
Kad porediš sad, možeš da porediš ipak Partizan i Zvezdu kao neke naše najveće klubove sa Radom, ali evo, Partizan i Rad, koliko ti je to sad bio, ajde kažem, prelazak na neki viši nivo?
Pa, iskreno, bio je ozbiljan prelazak, samim tim što ljudi kažu kao pritisak. Nisam ja imao pritisak, meni je Ranko Stojić bio pritisak u Radu, da taj takav pritisak nema ni u Zvezdi Partizanu ni dan danas. I negde sam bio spreman. I sa navijačke strane, i sa stručne, i sa ljudske. Tako da sam ja potpuno bio spreman sa tih 22 godine za Partizan. I nisam se bojao, nisam se plašio konkurencije, nisam se bojao neuspeha. Jednostavno, odrasto si za to, spreman si bio za to.
Da.
I to je ono
što... Ceo život si se spremao za to.
Tako je, i to je ono što je Rad doprinosio i Ofka, da ne zaboravim, ali Rad, bo što sam ponikao u njemu i znam kako smo rađeni. Znači, svi smo pravljeni već od malih nogu za Zvezdu i Partizan. I nijedan igrač koji je otišao u Zvezdu i Partizan nije bio nespreman. Psihički, fizički, mentalno. Ja se opet ne slažem, znaš, kao pređe u Partizan, pa kaže, joj, imali smo pritisak, nije znaš, to pri navijačima, mislim. Nije to pritisak, to je neka lepa stvar.
Što te podstiče, da.
Tako je, mislim, pritisak. Pritisak je kad nemaš 100 dinara u džepu, imaš 3 dece kući. To je pritisak, treba da napraviš lovu, ali ta neka vrsta pritiska nisam je imao.
Da. A bila je to sad jedna sjajna generacija mladih fudbalera koji su odjednom buknuli, bio tu i Zeka Jojić, ja mislim, tako. Koji su odjednom buknuli, ja sećam jednog, sad ne znam da si ti igrao, da si došao možda kasnije, i bio jedan derbi 3-2 za Zvezdu kad je Luka dao gol, to je bilo pre?
Pre.
To je bilo pre. Ovo kad su oni debitovali Marković.
Tako, Marko Šćepović dao ovamo gol.
Mitar i Marković, ja mislim i neki autogol.
Da, avamo Luka
i Kasalica i Milijaš. Ovo, ali je lepo bilo videti tako mlad tim koji ono lete po terenu. Tako. Vidiš da su željni igre i nekako su svi ti igrači koji su tad igrali napravili dobre karijere. Koliko vam je bilo značajno to što ste svi tako mladi, što svi imate neki taj zajednički cilj?
Pa značilo nam je iskreno što smo imali, mi smo imali idemo na utakmicu da pobedimo da bi mogli da izađemo u grad, bi mogo da sedneš negde u kafić, da, to nam je negde bio cilj. I mi smo možda tada bili mladi i ne tako iskusni kao što je bila na primjer Zvezda u tom momentu, i negde mi smo na slačionicu, na to neko grupu zajedništvo, pobedili tu Zvezdu. Imali smo i mi kvalitet, ali imali smo i iskusni igrače, Lola Smiljanić se tada vratio, Vladimir Stojković je došao, onda Sale Ilić je bio tu, Volkov. Imali smo mi iskusni igrače, ali opet gro ekipe je mlado. U napadu svi smo imali najviše 22 godine. I negde smo se držali zajedno i bodrili jedan drugog, gurali jedan drugog, bila je neka zdrava konkurencija i mislim da smo svi nekako živeli jedni za druge.
A koliko sad možeš, evo sad pričamo ipak da ste svi bili radni, vredni, ali ipak te ponese to sad Aleksandar Mitrović, 19 godina, prvi centar foru Partizana s tobom, ti Šćepović, Marković, krenete u grad,
da.
Ipak ste vi, već su vas prepoznavali, ipak jeste. Ste igrači Partizana, kako čovjek može i da li uopšte može da kažem, da bude u toj normali?
Pa teško je, iskreno, teško je negde, svako je našao negde nešto što ga obara. Da li je to devojka, da li je to drug, brat, roditelji. Jednostavno, ja nisam osetio da, prvo ja nisam bio takav, jer da sam bio takav nikad ne bi ni došao do tog nivoa, jer imali su i ozbiljni talenti i u mlađim kategorijama gde sam ja bio u radu, gde su voleli da izađu, ja nisam, jer nisam smeo od oca. A otac nije bio
tu, da.
Ali ja nisam smeo. Bila halogornica, u 9 sati se javim, idem da spavam, dobro, topi, to je to. Nema,
i niko te nije proveravao.
Niko nije bilo mobilnog, nikakav mobilni. Niko me proveravao, nije ništa. Tako da mislim da su, to su sve Partizanova deca o kojima mi pričam. I oni su odrasli na tom nekom nivou gde Partizanova deca znaju da se nose s Partizanom. I nisu oni imali problem. Više problema su imali koji su dolazili sa strane. I mi smo, na primjer, dobijali derbije i uvek smo derbi igrali više s Partizanovom decom nego sa ovim igračima sa strane. Jer opet Partizanova deca su navikla na derbi, navikla da pobeđuju, navikla, znaju šta znači derbi, šta nosi derbi. I mislim da je to sad kod Igora Dulja isto malo se vratilo. Jer evo sad stavio je ovog malog Stjepanovića, zadnjeg veznog, prvi mu je derbije, odigrao je momak kao sat, tako da mislim da ima dosta Partizanove dece u prvom timu i mislim da je to negde kako treba da ide srpski fudbal.
Da. Ajde pričamo, kad si već pomenuo taj derbi, tvoj prvi derbi, kako su tvoje sećanja na prvi i na sve, ajde pričat ćemo posebno o onom u koji si rešio, jer je malo ljudi koji su rešili derbi u 90.
Tako,
ali kako je tvoje sećanje na prvi večiti derbi? Koliko se, nekako je to bilo na Markani?
Tako je.
Nekako svi kažu, bar oni fudbaleri, ajde kažem sa iz Zvezde, kažu, kaže Partizanovci kad dođu na Marakanu, to je već 50% urađeno, samo kad prođu kroz tunel.
Tako je, na primer, sam dolazak, taj prvi derbi, putovanje sa teleoptika do stadiona Zvezde je doživljaj, i to ne može da se objasni, to mora se doživi. Dolaziš na mesto gde te svi mrze. Ne postoji čovek koji te poštuje, a gde te svi mrze. I sigurno, ja nisam išao dole na teren pre utakmice, nisam. Nemam običaj, jer kažem, sa radom sam išao dole, pa vratiš se, pa odeš dole, zagrevanje, pa se vratiš.
Umoriš.
5 km pređeš samo dok odeš do terena i vratiš se. Zaboraviš gde stojiš na prekidu. Ali zagrevali smo se iza severa, na pomoć terenu, ugašeno svetlo, mrak, zagrebaš se, znaš, neki novi momenti.
čuješ svašta nešto.
Čuješ svašta, naravno, dođeš tunel, ovako si u tunelu, ne do Bog da neko udari nekom čvrgu, opšta tuča, ne možete Bog sastaviti. Oni tuneli izlaze i ulaze ljudi. Kako prolaziš dole, ono, skaču po tebi, faktički iznad tebe su. I sam taj izlazak iz tunela, to je nešto nestvarno. Bukvalno nestvarno i taj prvi derbi, i mislim da je tada još bila i tuča neka navijača, neke rakete, baklje, šta su bile, i znaš, ono, gledaš, tu si, posmatraš si iz prvog reda, što bi rekli, a znaš, to je to, život, dešava se na situacija koja, o kojoj si maštao, I ja sećam, i ti i tvoj kolega ste prenosili tada, bili na onom
na Foxu,
da, derbije isto su bili jako specifični i drugačiji. Tako da, ono, bilo je taj prvi derbi, nikad neću zaboraviti. Isto kao što neću zaboraviti ni derbi kad je Zeka Jojić dao go na pobedu.
90.
Tako je, bio sam jako srećan, ali sam isto tako i plakao posle utakmice i rekao sam sebi, igraćeš derbi, daćeš go kad tad, jer tad nisam ušao u igru. Isto sam bio nešto povređen, nisam ulazio uopšte u igru, a dobili smo. I tad sam rekao sebi, ne znam šta da se desi, morat ćeš da...
A nekako, ajde da kažem, ako igraš derbi, a napadač si, a nisi dao gol u derbiju, nekako nisi potpuno ispunjen.
Ako igraš u Zvezdi Partizanu, nisi dao gol u derbiju, ti ko da nisi igra, realno. Ja da nisam dao gol u derbiju, meni niko ne bi znao. Bio bi jedan od hiljade i hiljade koji su prošli kroz taj klub i bili u tom klubu, i eto, to je to, igrali.
Ne. Ali postoje, baš je specifično bilo za taj derbi, prvo ti je došao Marko Nikolić za trenera, ali tako, iz Rada.
Marko Nikolić je došao tad, zima je bila, ne. U januaru je došao, ja sam 8. januara se operisao metatarzalnu kost i nisam igrao 3 meseca do tog derbija. Ja sam 7 dana pred taj derbi počeo da treniram tek. Negde me Marko Nikolić tada i kondicioni trener Basara tada su me ložili, ajde vrati se da derbi, znaš ti za derbi ovo ono, i ja sam, znaš, oni su mene bodrili da ja ne padnem, pošto sam opet imao operaciju, opet ono, da ne padnem, jer me znaju iz Rada, da ne padnem psihički, ajde, ložili su me, davali su mi baš, što bi rekli, mladi gas, dobar, i ja sam bio u tom gasu.
To je to, sad će
to
derbi.
To. Ja sam 7 dana pred derbija, Marko Nikolić kaže, jesi spreman? Ja kažem, jesam, i kaže, okej, na klupi si. To je bilo, znaš, ući ćeš. Kaže, ući ćeš. Dobro, ulazimo. I dešava se da sam stvarno ušao i derbi, ja ne pamtim dalje u skorije, koliko ja pratim fudbal, da je takav derbi bio, gde su bila dva penala, odbranjena, jako onako specifičan derbi, i meni jako, jako drag.
Da. Kako si se osjetio tad, kada, ajde da kažem, ali možeš, sećaš tog trenutka kad si dao gol, ili...
Sećam se svega, svake sekunde,
ili ono
se sve. Svake sekunde se sećam, od centra šuta Vuličevića do udarca po lopti, do pada, da gledam da ona ulazi, i onda ne znaš gde ćeš, ali bukvalno ne znaš gde ćeš, i preskačeš onu ogradu i to je to, kraj. Ja se ne sjećam to šta se izdešavalo, znam samo da me Drinčić udario pesicom u glavu i rekao, ne znam šta da ti radim, i bu, u pesicom u glavu. Je nešto nestvarno. I tih još minut i pol što je trajalo mi je kao večnost. I ja opet kažem da je moralo da se igra još 10 minuta, ja ne znam kako bi. Iskreno, ne znam kako bi, jer to je neki naboj adrenalina, emocije, sreće, sve u jednom. De u momentu ti se i plače i smeje i svašta nešto.
Ja. Jesi gledao posle, koliko puta si gledao taj gol?
Jesam, gledao sam, kako ne, gledao sam. Prvo mi nije jasno da sam ja postigao taj gol, znaš, nisam bio svestan da sam ga ja dao, da se to izdešavalo uopšte. A onda, znaš, ljudi pričaju da ukenjalo ga, znaš, uvati onako ono, a ja sam sa Zvonkom Vargom uhvatio takih voleja na hiljade,
da,
dok sam bio povređen, i hvatali smo voleje stalno. Zvonko Varga je tada radio sa napadačima i završnicu smo radili do besvesti, i negde se isplatio taj neki rad i eto, ne kažem da je to bio savršen udarac, ali je bio u tom momentu savršen i u tom momentu je ušao baš onako kako treba.
Ja kad tako pričam o savršenim i nesavršenim golovima, jedan smo bili sa Zvezdom, Braga bila, kad su igrali i gostovali u Bragi, i Zenga bio trener i u napadu Žigić, Rašković i Purović. I, brate, Zenga kao neki trening odmaranja, bekovi centriraju, napadači, voleje, to pršti na sve strane. I Rašković tada, ono, brate, svako rašlje, Žiga, a Purović, ono, kako je šutne, ona tap, 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 uđe u gol. Sve nešto, i ovi kao, ajde, Puro, zahvati jedan, vole, a tako ću ja i sutra da ga metnem, tako, i sutra stvarno isto tako neka lopta, on tap, 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 uđe, ja kažem, eto, viš, nije slučajno.
Popalo na tandrkalicu. Tako je. Meni žena kaže, tvoj gol svaki je neka tandrkalica. Ja reku, pa dobro, šta da radim.
Taj završetak u Partizanu i osvojili, imaš dve titule s Partizanom, nemaš kup.
Nemam, izgubio sam finale kupa od Čukariškog.
I od tad juriš, evo i sad Sloznica, verovatno juriš kup.
Da, kup mi je bolna tema, kup sam igrao sa temperaturom jako velikom i izgubili smo 1-0 sa možda jednom ili dva šuta u naš go i izgubio sam kup, ali opet negde posle toga Partizan je osvajao samo kupove, ne osvajao prvenstvo, tako da neka... Bolje da ja uzmem ove dvije moje titule i dosta mi.
Nemanja, strašno zanimljiva tvoja životna priča. Počeli smo s Loznicom. Kako kažemo, Loznica, Rad i Partizan su ti neke, te kažem, tri ljubavi u Srbiji. Pričali smo o Radu i njegovom sadašnjem statusu i da završimo sa Partizanom. Evo, Partizan je jesenji šampion. Igor Dulja je nekako, sam si rekao, uveo taj Partizanov duh, duh nekog, da kažem, grobarstva u Partizan i da li ti deluje da mogu da izdrže bitku sa Crnom Zvezdom za šampionsku titulu?
Iskreno, sviđa mi se ta grupa i ovaj derbi je pokazao da je ta grupa jača od bilo koje sile i to smo i mi imali u moje vreme i to vidim da je sada, imali su to i dok je Aleksandar Stanović bio trener, to taj neki odnos prema klubu, prema to neko zajedništvo, gde ja mislim da je to ključ i mislim ako prođe tačnije ovaj prelazni rok kako treba, ako nas ne napuste neki tu bitni igrači, jer mislim da je u ovom sastavu Partizana svaki igrač bitan i da od svakog igrača zavisimo od pojedinca, mislim da da će moći da izdrže, jer pokazali su da kao grupa mogu mnogo i da kao grupa mogu da pobede i nepobedivo. I ja iskreno verujem u njih i verujem u Duljaja kao ličnost, kao pre svega čoveka, pa onda trenera, i mislim da je negde on napravio, podelio je neke stvari i napravio je da slačionica zavisi sama od sebe, da je negde na kraju krajeva i najbitnije, jer rezultat je jedino merilo. Da. Možemo mi da pričamo šta god, ali ako nema rezultata, ništa. Tako da,
nekako mi se čini, evo sad da bi malo poredim sa onom tvojom pričom, da je on stao ispred svih igrača kao što je ovaj tvoj trener u Gaziantepu stao ispred svih i nekako se odbija sve te...
Tako je, i vidiš koliko je to bitno.
Da.
E, kad budu malo ljudi, ali to je opet čovjek koji je imao neko igračko iskustvo i koji je prošao, verovatno je možda i on negde u karijeri doživeo to nešto, pa implementira ovde. E, to su neke stvari koje ne možeš da naučiš u školi, nego osjećaš da šta je dobro. I sigurno je on napravio to, taj odnos igrač-trener, i to se vidi i po njegovom vođenju treninga, utakmici i po ponašanju igrača, i da niko nije veći iznad kluba. I to je jako bitno. Ne postoji igrač koji je veći od bilo kog kluba. Ne postoji. Tako da mislim da je napravio pravu priču i pravi odnos sa igračima, i mislim da ti igrači su osjetili njegov karakter i njegovu otvorenost i da mu tako vraćaju.
Hvala ti puno na ovom baš, baš zanimljivom i divnom razgovoru. Želim ti puno sreće u još fudbalskoj karijeri, a poslije toga da ispuniš taj tvoj projekat sa Loznicom, pa da gledamo superligaški fudbal i u Loznici.
Hvala ti puno na lepim željama i hvala puno što si me pozvao.
Gledali ste još jedan Miljanov korner za početak ove 2024. godine i nadamo se da ćete biti sa nama svakog petka od 21 čas. Doviđenja.
Sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.